SBS
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 SBS Radio.
Ang 25 taong Ruggero Venosi ay lumikas patungong Canberra mula Roma, 6 na taon na ang nakakalipas. Sinabi niya na nararamdaman niyang tinatanggap siya sa Australia mula pa lamang sa simula.
I did leave Italy right after high school because I knew I needed a better future and I needed to find better opportunities. And while Italy has some opportunities, they won't reach everyone. I feel complete. I feel like I found the right place to be in and that's where I would like to spend the rest of my life.
Naglakbay ang kanyang ina mula sa malayong Italy upang makita siyang maging mamamayan ng Australia sa isang seremonya sa Canberra. Ito ay naging mahabang panahon bago sumapit at ang proseso ay hindi naging mura. Sinabi ni Ruggero na ang kanyang unang student visa, pagtira ng permanente at ang panghuling hakbang para maging mamamayan ay nagkahalaga ng $7,000.
The visa process is really hard and very expensive and very tricky, and lots of Italians get stuck in that system, lots of foreigners, to be honest. I was persistent enough not to do it through a migration agent, which means that I cut my cost by half.
Sa Australia, ang mga migrante ay maaaring mag-apply para maging mamamayan pagkatapos ng 4 na taon. May mga pagsubok upang malaman ng mga huwes ang husay nila sa salitang Ingles at kaalaman tungkol sa Australia. Sinabi ng senior lecturer sa Australian National University, Linda Kirk, na may lumalagong pakiramdam lalo na sa mga bansa sa kanluran na ang pagkamamamayan ay isang pribilehyo.
More and more as you read about this, I've noticed this idea of this earned citizenship is coming up as though there's a recognition that it is a privilege and you need to be able to demonstrate that you are worthy of citizenship. And I think this is becoming more and more the rhetoric that we're seeing, especially in the times in which we live.
Ang United Kingdom ay meron ding sistema ng pagsubok na ang pagkamamamayan ng mga imigrante ay maaari lamang kapag tumira na sila sa bansa ng 5 taon. Kailangan din ng pera upang magawa ito. Nagkakahalaga ito ng mahigit sa £1,200 bawat tao, katumbas ng mahigit sa $2,000 Australiano. Ang Canada ay meron ding pagsubok sa pagkamamamayan na kailangang maipasa ng isang migrante at kailangan ding patunayan na maaari silang magsalita ng Ingles o Pranses. Sinabi ni Linda Kirk na ang ilang pagsubok ay kontrobersyal.
It was very interesting to see actually in the Netherlands they have probably one of the strictest tests and one of the most broad ranging. So for example in the Netherlands, and there's also a few questions like this in Germany, they're asking questions about people's understanding of the divorce laws, for example, even questions about people's appreciation of whether or not same-sex couples can live together.
Ang pagiging mamamayan ng Austria ay isa sa pinakamahirap makuha. Ang mga migrante ay maaari lamang mag-qualify pagkalipas ng 15 taon at kailangang maghintay ng aabot sa 30 taon. Kailangan din nilang manumpa na hindi sila mamamayan ng ibang bansa. Samantala, ginagawa ng China na halos imposible para sa mga banyaga na makatanggap ng pagkamamamayan, samantalang nag-aalok naman ng pagkamamamayan ang Dominican Republic ng halos 6 na buwan lamang ng pagtira para sa mga banyagang gagastos ng malaki sa mga lokal na proyekto ng gobyerno o real estate. Para sa pamilyang ZIE, ang tahimik na kapaligiran ng Australia ang kanilang unang pinili nang lumikas sila mula sa Iran. Halos 10 taon na ang nakakalipas. Nakatira na sila ngayon sa Canberra. Sinabi ni Soros ZIE na humahanap siya ng mas magandang kalidad ng buhay para sa kanyang pamilya, lalo na sa edukasyon.
The Australian for me was on the top priority because it's safe here and the children are safe here. The environment is very beautiful. There is a very good weather here.
Sumang-ayon ang kanyang asawang si Leila.
It's a free country. No one judge you. You can live without any problem. If you are a smart and right attitude, you can find good opportunity for life here.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.